mandehana mampianatra amin'ny firenena rehetra ho ny tompo. Arindro aho eo aminareo mandrakariva ambara-patonga ny faran'izao tontolo izao. Vaovao mafaly ny soratany masinday Matio, toko fahavalo amby roapolo, andiny faina amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izay andro izany, mpianatra iraika amby folo lahy dia nankany Galilea, any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesoa nalihany. No nahita azy izy ireo, izay nisalasala taloha, dia nitsahoka azy. Ary Jesoa nanantona azy ireo ka nilaza taminy hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, koa mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra. Manao voabatemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-patonga ny faran'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry mpiaino jaina, mankalaza an'i Jesoa niakatra any an-danitra na asasion isika anio. Efapolo andro tao ireny fitsanganany tamin'ny maty izany. Inona ary ny fampianarana tian'ny fiangonana hozaraina amintsika androany? Voalohany, nahavita ny fanirana nampanaovina azy Jesoa dia miverina any amin'ilay naniraka azy. Faharoa, resy lahatra ihany ireto mpianany rehefa niaona teny an-tendrombohitra. Ary fahatelo, nirahan'i Jesoa koa izy ireo. Farany, i Jesoa nampanantena fa ho eo mandrakariva. Nidina avy any an-danitra i Jesoa ka miverina any an-danitra. Manambara ny toerana izay alehantsika sy andrandraintsika ny lanitra. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa nahavita niraka nampanaovina azy izy, izany hoe tsy nivadika tamin'Andriamanitra rainy izy, tsy nanao ny sitrapony fa nanatanteraka ny sitrapony ilay naniraka azy. Fantan'i Jesoa mialohany ny momba anjoa azy sy ny lamina miandry azy, ny fiverenany nandeha ho any amin'iray araka nolazainy tamin'ireo mpianany. Ohatra lehibe ho antsika izany, rehefa nahavita niraka dia miverina any amin'ilay naniraka, manao tatitra sy mandray ny fanirana vaovao indray. Tsy tapitra teo ny asan'i Jesoa fa nomeny iray azy ny fahefana rehetra, ka nomeny mpianany indray izany fahefana izany. Noho izany, ireto mpianany no anao ny asa efa natombony niaraka tamin'ny Ray. Resy lahatra ireto mpianany ka nasihony tamin'ny fitsahona azy izany. Ireto ny fahefana nomeny Jesoa amin'ny mpianany: andeha manerana ny tany, anao batiny, ampianatra hitandrina ny zavatra rehetra izay nampianarin'i Kristy. Izao tontolo izao mihitsy no tian'i Jesoa vonjena ka nirahan'ny mpianany. Izao tontolo izao mihitsy no tiany ho tonga zanak'Andriamanitra amin'ny fandraisana amin'ny batemy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy batemy ny anaran'ny mpianany fa batemy fahateram-bavao avy amin'ny Trinité Masina Ray Zanaka Fanahy Masina. Noho izany, fitaovana ihany ny mpianatra, ka tsy miankina amin'ny famendren'izy ireo ny sakaramenta hozarainy, fa miankina indrindra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy asa irery ny mpianany fa hiara-dalana miaraka amin'i Jesoa amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Hoy izy, indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-patonga ny faran'izao tontolo izao. Voafetra io fahefan'ny mpianany io amin'ny fiverenan'i Jesoa. Tsy hisy alala izany fotoana izany fa ampiantsika ny mivelona ny Fanahy Masina isan'andro amin'ny mahazanaka antsika ho vavolombelona. Iny Jesoa nalaina taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Amena.